bolo tu už veľakrát spomenuté, že keď chceme nejaký seriózny pasívny príjem a švajčiarsky dôchodok, keď to tak poviem, tak nebude ti na to reálne stačiť. Ani v dnešnej dobe by ti na to nestačilo 100 tisíc, 200 tisíc, dotoľko ako reálne kapitálu má. Napríklad aj o tomto reálne podľa mňa je pridaná hodnota tej kvalitnej komunity, kde tí ľudia sa naučia rozmýšľať ako investori, lebo to je to, čo ti pomôže zarobiť ten nadvýnos. Ja to akože tak tomu prisúdim, lebo ty potrebuješ relatívne dosť veľký kapitál na to, aby si odišla do dôchodku relatívne mladá. Mm-hmm. Možno keď ty budeš teraz mysleť na svoje dieťa už od vlastne narodenia, tak on nebude potrebovať až taký dlhý časový horizont, ani toľko veľa peňazí, ale my čo tu sedíme, tak už by sme adekvátne k tejto našej situácii, ak by sme mali odísť do dôchodku, finančného dôchodku v 50-ke, už buď niečo musíme mať, čo len by som povedal, presunieme z jedného aktíva do druhého, to si tu na Slovensku ľudia nevedia predstaviť, lebo pre nich je taká mantra investícia do nehnuteľnosti, lebo tým boli masírovaní teraz akože veľa rokov aj, mm-hmm. aj finančnými poradcami, úroky nízke, kupuješ skoro zadarmo, banka ti dáva peniaze, ty niekedy ešte bol fáza, že ty si nemusel mať, že žiadny svoj kapitál a vlastnil si nehnuteľnosť, mm-hmm, ne? Ktorá mm-hmm. síce nebola tvoja, ale reálne si si ju mohol kúpiť, mohol si si ju vysnívať, môžeš v nej žiť. A toto je presne to, že na tých trhoch sú rôzne typy cyklov, kde tí ľudia sa tak zväzú s tým davom a potom aj veľa z nich aj zarobí, lebo povedzme, že aj tí, ktorí investovali do nehnuteľnosti pár rokov dozadu, tak dneska po tom, čo tie ceny tak narastli, tak by to predali, tak reálne si z toho zoberú značný balík peniazy, ktorý možno ani za rok v práci nezarobia, možno ani za dva, ani za tri. Ale tí ľudia majú najväčší problém, čo ja sa s tým stretávam, s tým aktívom ďalej pracovať. Lebo on normálne sa upnú na to, že toto je najlepšia investícia v mojom živote, prečo by som teda ja to mal meniť a vôbec sa nad tým zamýšľať. Potom sa stretneš s kamarátom z Ukrajiny a ten ti povie, no mali sme 5 nehnuteľností, mm-hmm. 5 pozemkov a z večera do rana sme si len zabalili kufor a museli mm-hmm. sme odísť. Mm-hmm. A vieme, že investícia akože zabitá. Takže v tomto by som chcel aj podporiť všetkých poslucháčov, aby sa neupínali na jeden typ investície, aby naozaj rozmýšľali v tom investičnom pohľade tak akože s menej sklapkami na očiach. Mm-hmm. Jak mm-hmm. Milan, keď tu bol, hovoril, že ja si chcem predstaviť to najhoršie, čo sa môže stať a pripraviť sa na to. Tak akože rátajme s tým najhorším a keď bude lepšie, tak mm-hmm. super. Mm-hmm. Budeme sa tešiť na veselý fond.
Že máte 1 000 000 eur, čo s nimi urobíte?
Dám manželke, to je jasné.
Už 1 000 000 eur na dnešnú dobu si myslím, že už je peniaz, ktorý, ak by človek napríklad vyhral, zdedil, alebo by sa naozaj mohol zajtra rozhodnúť, že už nemusí chodiť do práce, mm-hmm. doslova do písmena, ale musel by teda potom rozmýšľať nad tým, že čo s tými peniazmi. No. Že doteraz som pracoval ja 8 hodín pre niekoho a teraz by som chcel, aby napríklad tých 8 hodín pre mňa, alebo 16 hodín, 24 hodín denne pracovali peniaze. Že vlastne peniaze budú tie, ktoré budú vyrábať ďalšie peniaze mm-hmm. a ja budem si žiť taký ten pohodový život. Takže
by si asi investoval. Keby
takže by som investoval, určite. Mm-hmm. To je jediná cesta, jediná asi alternatíva. Mňa nič iné nezapadá, lebo asi už máme prežité to, že by sme niečo zašívali doma do vankušov, jak naši prarodičia. To ešte
keď to by si sa divil.
No, akože v káde čo sa nájde, hej, akože hlavne teraz, keď ešte dedí sa po tých prababka, pradedko, mm-hmm. tak tam sa naozaj, že akože tam sa nabehne domov a idú sa akože prezírať skrine, že kde sú peniaze. Či sú tu vôbec eurá, ale väčšinou už eurá sú to.
Áno.
No, takže investoval jedine. Mm-hmm. Jedine no.
Ja Noro, hovorím, upravíš svoju odpoveď?
Nie, jasné, ja hovorím, ja akože ja mám povinnosť titul manželského života dať ten 1 000 000 manželke. Manželka ho potom obratom dá mne, neho zainvestujem.
Takže takto to máte.
A to, čo hovoril vlastne Majo, ono, keď už má človek nejaký väčší obnos peňazí, tak má samozrejme niekoľko možností, čo s ním spraviť. samozrejme, ak ho nepotrebuje hneď na splatenie, ja neviem, dlhov, alebo má nejaké nákupy, ktoré odkladal a teraz sa mu to tam presne hodí.
Také Lambo.
Hej, skôr vymyslím si, akurát riešim nejaké bývanie.
Jasné.
Hej, alebo riešim niečo, ja neviem, ako nedaj Boh, nejaké zdravotné výdavky a podobne, tak to sa hodí. V každom prípade pre každého bežného človeka taký milión, keď ho zainvestujem, tak mám dve možnosti. Buď chcem, aby mi rástol ďalej a nepotrebujem z neho čerpať, alebo chcem si povedať, OK, tak v tejto chvíli už mám dosť peňazí a chcem z nich čerpať, chcem žiť z tých investícií.
Záleží aj, kedy ten milión máš, vieš, lebo my sme ešte relatívne mladí, ale keď ten milión by si ponúkal možno nejakému 60-tníkovi, tak by sa na to nejak pozeral. Mne sa páčia také tie príbehy, že si prečítáš, že vyhral lotériu, vyhral strašne veľa peňazí. Prvé, čo tí ľudia robia, kúpim si nejakú vilu, hej, niekde v prestížnej lokalite za 10 miliónov luxusné auta, že akože v mojich očiach, že najhoršia investícia ever, hej, že čo to je? Prečo to tí ľudia robia?
Ano, ano, no, ja ti poviem prečo, pretože to, že máš peniaze, ono ti to musí reálne prinášať aj nejakú radosť. To, že ich máš a neužiješ si ich, to je ako na figu, to je tak frustrujúce. Ja napríklad, preto sa mi nepáči také tie rady, že reku, robte si budget, kontrolujte svoje výdavky, no ja nechcem. Aha. Nechcem. Ja skutočne rád si tie peniaze užijem. To znamená, ja teraz nekontrolujem, či už som mal jedno laté a teraz už si druhé nechcem dať, lebo chcem ušetriť tie 2,50 eur. Ono sa hovorí...
Kde za 2,50 eur?
Vymýšľam
latte,
cenu, nepijem laté, pijem klasické preso. Ale tá pointa je, že keď každý mesiac ušetríš nejakú malú sumu, tak po roku budeš prekvapený, ako málo peňazí máš. Skutočne. To, že ja si budem niekde uberať zo svojho potešenia ako vidine toho, že v budúcnosti sa bude mať lepšie, je také krátkozraké. To je, ako sa hovorí, nechávať sex na starobu. Mm-hmm. Hej, akože možno k tomu nikdy nepríde nakoniec. Preto napríklad mám aj v celé to hnutie FIRE, že Financial Independence Retire Early, a to je možno téma na nejaký ďalší podcast, ale ja mám s tým mentálny problém. Pretože tam sú ľudia, ktorí sú až tak hlboko v tom, že sa brutálne obmedzujú počas mladosti, aby v 35-ke mohli povedať, ja už som finančne nezávislý, robím si, čo chcem. A čo budeš robiť? No to ešte neviem, ale ja si myslím, že človek je pripravený mať dosť peňazí na to, aby nemusel robiť, keď už vie, čo bude robiť, keď nebude musieť robiť.
To bola strašná veta.
Ale akože ja to asi som ju pochopila, teda, že keď ja už nebudem musieť pracovať, ale budem sa venovať veciam, kde nebudem riešiť, koľko z toho zarobím a koľko viem ušetriť si, investovať si, užívať si čokoľvek.
A tak. Preto je najlepšie robiť to, čo ťa baví udržateľným spôsobom, aby keď zistíš, že zrazu nemusíš robiť, aj tak budeš robiť ďalej to, čo ťa baví.
Ale ja poviem na toto B, lebo tiež som toho názoru, že peniaze by si človek mal vedieť užiť. Veľa ľudí si ich nevie užiť, mal by si ich vedieť užiť, takže ja možno si nekúpim nikdy to luxusné auto, lebo mi to príde úplne akože hlúpa investícia, tak ako Buffett si nekúpil krásny väčší dom a žije proste celý život v jednom dome, ktorý si kúpil pred snad 70 rokmi, hej, a páčia sa mi potom tie headliny, že kebyže Buffett investuje tých 30 000 dolárov dneska, v tom čase, keď kupoval ten dom, tak akože do toho vlastného biznisu, tak by mal niekoľko miliard, hovorím, a potom kde by on býval, hej? Niekde pod mostom by býval, hej? Ale akože páči sa mi tá myšlienka, že naozaj neinvestovať do hlúposti, ak si radšej tú hlúposť požičam, hej, užijem si ju, väčšinou tá radosť aj tak vyprchá, takže týždeň, dva, tri, niekde mesiac. Keď chodíme na dovolenku, že nepotrebujem vlastniť apartmán v Chorvátsku, keď si môžem zaplatiť a môžem si to 2-3 týždne užiť s rodinou a potom ísť zase niekde inde. Ale aby som sa dostal späť k tej podstate, že ľudia by sa mali viacej zamýšľať nad tým, že kde napríklad zarobiť o niečo viacej, aby som si reálne naozaj nemusel reálne akože teraz
počítať látečka.
Druhá vec je, čo mi fakt, že vadí tu v Bratislave, že prídeš do jedného podniku, tam je látečko za 2,50 a potom prídeš do jedného podniku, tam je za 5 eur. A ktoré si kúpiš, hej? Že no, tak kúpim si aj to za 2,50. Keď bude rovnako dobre, tak si kúpim aj to za 2,50. Že takáto marnotrastnosť mne napríklad vadí. Ale presne, doprajte si do života, po čom vám srdce piští.
Keď som kedysi ešte randila, tak som sa toto pýtala mužov na rande. A bolo to veľmi dobrý ukazovateľ toho, ako premýšľajú a že čo vlastne od nich môžem očakávať. nie v tom. Inak ako veľmi by sa mi páčilo, že dal by som to všetko manželke. To sa páči, inak ako,
to
že...
sa každej žene páči.
Áno, áno, áno. Potom ale to múdra žena, keď nechce investovať a nechce do toho ísť, tak, tak si, to spoláhne.
Pamätá si, Gabika, že na nejakú takú odpoveď, čo ti utkvelo, že wow, že s týmto som sa stotožnila?
Že... Vieš čo, tým, že akože väčšinou som randila s mužmi, ktorí boli okolo 30-ky, takže riešili asi bývanie, takže väčšinou tak áno, tak ich neprekvapilo. Neprekvapila ma odpoveď, že asi byt. A bolo sympatické, že niečo by dali rodičom alebo tak, že to bolo fajn. Ale najviac som si všimala, že či sa ma to opýtali naspäť. Že to bolo veľmi dôležité. To je iba taká odbočka. Prečo som sa to aj dnes pýtala je, jasné, 1 000 000 eur asi len tak z fleku človek, ktorý uvažuje nad investovaním, asi nemá k dispozícii. Poďme k bežným ľuďom, upustíme od predstavy investora v drahých oblekoch a hodinkách, ale proste bežný človek, ktorý je schopný investovať mesačne nejaký obnos peňazí, tak aké on má vlastne možnosti? Mne prvé, čo napadne je, že mi niekoľkokrát z banky voláva moja bankárka a ponúka mi, že tuto investujte, naučte, máte veľa peňazí, to by vám tam len tak nemalo stáť. Tak poďme si asi prvý rozobrať, že keď chcem investovať do banky, alebo že ak mám možnosť investovať do banky, tak čo sú moje plusy a mínusy? Chcem, aby sme si dnes rozobrali a ukázali vlastne, že aké sú tie možnosti pre človeka. Asi je dôležité aj povedať, že je rozdiel medzi sporením si a potom investovaním, však?
Dosť zásadným. Ono je to tak, že človek by mal investovať peniaze v čase, keď už má vytvorenú finančnú rezervu, ktorú bude potrebovať na nejaké nepredvídateľné výdavky, čokoľvek. Od toho, že chcem ísť na nejakú dovolenku, sa mi pokazí práčka, auto, whatever, a až po akékoľvek iná nepredvídateľná udalosť, ktorú môžem. Čiže ako náhle mám vytvorenú finančnú rezervu a podľa toho, ako veľmi sa bojím neočakávaných okolností, príklad môže byť strata zamestnania, tiež potrebujem nejaké preklanovacie, tak všeobecne sa odporúča mať 3 až 12 násobok mesačných výdavkov.
No a to podľa mňa už málo kto. Už len toto má na Slovensku.
Áno, a to je základ.
Prvý odrazový mostík je, ak chcem investovať, ak chcem akože zarobiť a speňažiť tie svoje peniaze, tak ako prvá je otázka, že dobre, mám finančnú rezervu.
Áno.
Že toto je alfa omega a bez toho sa nemôžeme ani rozprávať o tom, že kde investujem.
Akože môžeme sa rozprávať, ale je to také, že ak nemám finančnú rezervu a mám iba investície a dôjde k nejakej nepredvídateľnej situácii, tak budem musieť vyťahnuť z investícií možno aj v čase, keď budú v strate a budem vyťahovať menej, ako som vložil.
A chcem radšej teda vyťahovať z tej pomyselnej ponožky rezervovej ako z investičného portfólia.
Je to racionálne.
Aha.
A ja poviem teraz niečo, že už sa to bavím o investovaní a o tom, že koľko by človek mal investovať, koľko by mal mať možno v rámci tej nejaké rezervy a tak ďalej, či by si mal do toho užívať ten život, chodiť na tie látečka. Ale aj tak, mne najviac, čo dalo v živote, bolo to vzdelanie. To znamená nadobudnutú zručnosť. Aj investovať na vlastnú pesť je určitým spôsobom zručnosť. Tak ako automechanik reálne musí nadobudnutú zručnosť, aby sa vedel postaviť za to auto a opraviť ho, tak je to investovanie do istej miery remeslo. Takže človek s tým môže začať aj reálne, keď hneď na druhý mesiac nemá ten kapitál, lebo ja sa stretávam aj s ľuďmi, ktorí naozaj prídu k nám do komunity a na druhý deň už chcú investovať. Strašne rýchlo. Už mám tu nejaké peniaze, chcem to presunúť z banky k vám a už idem do toho, hej, poďme na to. A ja hovorím, že kde sa ponáhľaš? Proste aj ten Buffett, koník šopa, má 90 rokov, investuje od svojich 11 a pre ňu je to cesta. Mm-hmm. Cesta poznania. A mne sa páčilo napríklad teraz, čo on raz ročne píše takým, že list akcionárom a nie možno pre každého to je čítanie, ale napríklad on napíše list akcionárom, teraz mal asi 11 strán. Hej, bol krátky.
Bol krátky. Hej.
A on tam naozaj akože povedal takú silnú myšlienku, ktorá vo mne tak zarezonovala, že on vlastne za tú svoju dekádu, ktorú investuje, urobil len pár významných investičných rozhodnutí, ktoré ovplyvnili to, kde je dneska. A aj tie boli ovplyvnené istou mierou náhody a šťastia, že nebolo to vyslovene teda, že áno, má ten skills, ale vedel využiť tú príležitosť, keď prišla. A vedel ju preto využiť, lebo sa tým dlhodobo zaoberal. Takže takisto aj tí naši poslucháči, keď o tom investovaní len budú rozmýšľať a budú o tom diskutovať, tak keď tá investičná príležitosť príde, tak chmatnú, zapáče si.
A už je, ale budú rozumieť.
A budú vedieť. Ja keď som čítal prvé knihy od Kiyosakiho, tak som mal na účte minus. Ja som mal proste...
Možno práve preto si čítal knihy od Kiyosakiho.
Presne tak, lebo boli lacné. Hej? To som si ešte mohol dovoliť z toho
konca. Chcel si sa z toho minusu vyhrábať.
Ale reálne to poznanie prišlo naozaj za niekoľko rokov, kedy tá príležitosť prišla a mne sa to nejako v hlave spojilo, že aha, tak toto, lebo tých knih som fakt prečítal veľa. Že toto už som niekde videl, tento model, a vedel som urobiť tú akciu v tom danom momente. A to je presne o tom, že vedieť urobiť tú akciu. Keď sa človek o tom vôbec zakáže, že nemusí to praktizovať na reálnych peniazoch, musí reálne v tom smere hlavne rozmýšľať.
Musí mať rezervu. Mala by som do svojho života prijať nejaké vzdelávanie a vôbec len rozmýšľanie o financiách. A dobre, tak tá prvá možnosť, ktorá je, že mám k dispozícii banku, ktorá mi hovorí, investujte.
Sú také dva základné spôsoby, ako človek môže investovať. To je to, čo sa dneska strašne veľa sklonuje. Aktívne a pasívne investovanie. Mm-hmm. Teraz sa bavíme o investovaní v podstate do nejakých cenných papierov. Keď si odmyslíme od toho, že môžeme investovať do svojho vlastného biznisu, to je úplne iná kategória. Mm-hmm. Môžeme investovať do nejakej nehnuteľnosti a prenajímať. To je niekde medzi investovaním a biznisom. Je to také niečo na polceste.
Takže toto nechávame na boku a ideme. Necháme.
Čiže ideme do vyslovene cenných papierov, investícia na burze. Tože prečo práve to sa môžeme niekom inom podcaste riešiť? Tak buď aktívne alebo pasívne. Aktívne znamená, že či už ja alebo niekto iný sa na to pozerá, robí analýzy a snaží sa z toho celého univerza možnosti vybrať tie, ktoré budú nadpriemerne výkonné. Mm-hmm. Druhá možnosť je, že to je to pasívne, že sa prestanem snažiť hľadať ihlu v kope sena, kúpim celú kopu sena a tie ihly tam niekde budú a aj s tými hovienkami. Čiže toto sú dve možnosti. Mm-hmm. Teraz, to, že či je to banka, obchodník cennými papiermi, správca, ja sám, to je len forma, ako to robím. Aha. A na tú formu je naviazaná nejaká miera dôvery, nejaká miera poplatkov a nejaká miera schopnosti robiť tie veci ako správne a v prospech výnosu klienta. Prvá voľba, tá asi najbežnejšia pre možno tých starších ľudí alebo takých tých viacej tradičných, je banka. Banka historicky vo všeobecnosti, aj keď teraz sa to začína trošku meniť, tak ponúka svoje vlastné podielové fondy. Podielový fond je nejaká právna forma alebo nejaká formálne zastrešenie mojej schopnosti investovať, kde vlastne berú od rôznych investorov peniaze, investujú a je to v podstate kolektívne investovanie. Je to taký ten investičný klub, ako som spomínal predtým, v takom väčšom, a spravuje to správca, takzvaný asset manager. Sú v podstate asset managementy správcovské spoločnosti bank. Tieto v drvej väčšine majú fondy, ktoré sú aktívne spravované. To znamená, že je tam človek, takzvaný portfolio manažer, ktorý aj so svojím tímom pravidelne si k tomu sadne a rozmýšľa, čo kúpiť, čo predať, ako to manažovať. Tomu človeku treba zaplatiť a tým pádom je na ten fond, na tú správu naviazaný nejaký poplatok, ktorý klient musí platiť. Štatistiky ukazujú, že aktívna správa dlhodobo nevie poraziť index, to znamená pasívnu správu.
Mm-hmm.
Čo ako sa snažíme byť skvelí investori, dlhodobo sa málo komu, keď robí aktívny výber, darí tým aktívnym výberom vybrať dlhodobo tie nadpriemerné.
Platí to pre banku alebo hoci ktorú inú z tých foriem, ktorú to si pre... spomenul?
Tú štatistiku robí S&P a je to tzv. To je Standard & Poor's firma. Volá sa to tzv. Spiva report. Je to robené každoročne pre rôzne regióny sveta a hovorí, že koľko percent aktívne spravovaných fondov poráža svoju referenčnú hodnotu, tzv. Index, hej? Tzv. Benchmark. A je to tak ročne, ako v rámci jedného roka je to nejakých 10 až 20%, dlhodobejšie je to okolo 10%, a tých ako 10%, čo porážajú dlhodobejšie, není to tak, že respektíve počas 3 rokov, tak každé 3 roky sú to iní, čo porazia. Čiže není to ten, že si zvolím toho, kto to poráža a budem ho mať dlho, lebo o 3 roky zase bude niekto iný. Čiže, a to sú štatistiky, vždycky akože sú nejaké jednotky kusov, ktoré to porážajú. Banky majú aktívne spravované fondy, ktoré sú drahšie, a podielové fondy podľa slovenskej legislatívy ešte majú veľmi zlé daňové riešenie. To znamená, z toho zisku platíte vždycky daň 19%. Toto je podľa mňa nejaká deformácia trhu, ktorá by mala byť podľa môjho názoru. Bolo by dobre, keby bola zjednotená, aby toto nebol vlastne diferencujúci rozdiel. Hej, že jednu typ investícií podľa formy zdaňujem inak ako inú podľa formy. A malo by to byť o tom obsahu. Druhá možnosť je, že mám nejakého správcu, obchodníka s cennými papiermi, ktorý mi ako neponúka podielový fond, ale ponúka mi možnosť spravovať portfólio, ktoré je reálne obchodované na burze, ale robí to za mňa. Tomu sa hovorí, to je investičná služba správy portfólia, respektíve riadenia portfólia, je to definované v zákone a v podstate môže to byť takisto aktívne alebo pasívne a má to tú výhodu oproti tomu podielovému fondu, že po roku držania je zisk z predaja oslobodený od dane. Tam je rozdiel.
Aj odvodov, aj všetko. Vlastne tak, ako máš dneska nehnuteľnosť, ľudia si to vedia lepšie predstaviť, keď 5 rokov vlastníš nehnuteľnosť, tak nemusíš potom z toho rozdielu, ak predáš byť lepšie alebo dom, platiť štátu nič.
V poslednej dobe prichádzajú do, alebo posledných pár, neviem, 5-6 rokov, prichádzajú do popredia tzv. ETF fondy, čo je v podstate fond, ktorý je pasívny, to znamená, je to index a neriešim, čo do neho vybrať, lebo to je stanovené presne nejakým algoritmom.
Opasená s tými hovienkami.
Hej, áno. A je to obchodované na burze, čiže má to výhody pasívneho riadenia versus to aktívne, ktoré neporáža štatisticky a má to výhody daňové. A už to začínajú,
po roku som vlastne oslobodená.
Už to začínajú aj banky robiť, lebo musia reagujú na v podstate ponuku tzv. Fintechov, ktoré, alebo tzv. Roboporadcov, ktorí tu vznikali v posledných rokoch. Keď je to inštitúcia, ktorá mi spravuje peniaze, tak potom sa bavím o tom, že čo sú poplatky, aký je reálne daňový režim a či to poráža alebo neporáža benchmark. To znamená dlhodobá výkonnosť.
Poďme si povedať viacej o tých poplatkoch. Tie sú nejaké, že vstupné, alebo výstupné, alebo mesačné. Ako to vlastne môžem si predstaviť?
Sú tri typy poplatkov.
Poplatok, poplatok na poplatok a poplatok na poplatok.
Z poplatku.
Z poplatku.
Vstupný, výstupný.
Áno.
Za správu a za zhodnotenie odmenu. Vstupný, výstupný zo zákona môže byť dokopy maximálne 5%. 5% na vstupe, 5% na výstupe, ale dokopy maximálne 5%.
Šialené.
Možno si to povedzme aj na sume, lebo takto keď poviete 5%, tak mi príde, že však v pohode, nie? Ale...
to ti je taká fanatina.
Ale vidím, ako tu prekrúcate
oči. To sú veľké finty, akože právcov, ktorí ponúkajú rôzne investičné produkty práve na toto by si naozaj ľudia mali dať veľký pozor, lebo my sme tu už hovorili o nejakých očakávaniach, realistických očakávaniach dlhodobých v horizonte 10, 20, 30 rokov a v tomto horizonte sa tí ľudia nedostanú na výkonnosť 20% per annum, to znamená, že ročne, hej. Mm-hmm. Veľmi málo investorov takúto výkonnosť dokáže obhajovať čím ďalej dlhšie obdobie. A keď sa už dostaneme do nejakých reálnych čísiel, povedzme si teraz príklad, že 90% ročne, čo je naozaj, že veľmi pekné číslo a z dlhodobého hľadiska naozaj z relatívne malého majetku môžete vybudovať pomerne značný kapitál. My sme na to mali aj v januári taký bezplatný webinár, kde sme teda ľuďom ukazovali, ako pri investícii 100 eur mesačne môžu mať za 40 rokov už skoro až 500 000. Mm-hmm. A vychádzalo to zhruba z predpokladu, že budú schopní robiť ročné zhodnotenie okolo 9,13%. Mm-hmm. Takže nič prehnané. Ale z tohto, keď začnete reálne potom odpočítavať tie poplatky, ktoré si ten správca zoberie, lebo tých 90% zase není také veľké percento, z ktorého by sa nedalo ukrajovať, tak potom ten človek príde akože k tomu, že naozaj veľa ľudí je sklamaných po 5, 6, 8, 10 rokoch, kedy vlastne tá ich investícia nič nerobí. Mm-hmm. A trhy rastú a všetci hovoria, že ako sa reálne akciám alebo iným typom aktív darí a vidíte proste na investičnom účte, že vlastne vy sa nikde nehybeť.
Veľký vplyv na tvoju výkonnosť majú reálne poplatky. Vyslovene závisí od tej konkrétnej politiky. Ak vstupný poplatok je, ja neviem, 3% a teraz už sa pri vlastne konkurencii dneska nech je to 1%, tam to smeruje, 1 a menej percent.
Ale tak... poviem ti, že 1%, keď príde za tebou finančný poradca, dostaneš vo veľmi malom percente prípadov. Naozaj dneska stále tí ľudia si nechajú tú prácu zaplatiť a stále si vypýtajú od tých ľudí 2 až 4% jednorazovo dopredu, čo je úplne šialené, že ty si povieš, že moja cieľová suma, to znamená niečo, čo by si mala mať za 10, 15, 20 rokov je 100 000 a tvoj makléter ti povie, že OK, tak z tej cieľovej sumy ti vypočítam ten vstupný poplatok. No úplne šialené.
Aha, lebo toto napríklad ja poznám, akože nie som zase úplne najzbehlejšie v správe svojich financií, ale teda mám nejaké investičné portfólio cez finančného poradcu. Ak na to, aby som si mohla vlastne tie peniaze, ak by som si mohla investovať, tak na začiatku mám ten vstupný poplatok. To je vlastne to, o čom hovoríme, že tie 2 až 4%, ktoré ja vlastne si kúpim, aby som sa mohla dostať
Ono to je tak, že ty ho môžeš platiť buď priebežne z každého vkladu, mm-hmm. alebo naraz na celú cieľovú sumu
ano.
Dopredu. Podľa môjho názoru, platenie vstupného poplatku naraz na celú sumu je najväčší podvod na investorovi, aký môže byť.
Mm. To boli jak životné investičné poistky, ak si ešte pamätáš, čo to fičalo pred 10 rokmi ako teplé rožky, lebo z toho boli super provízie. Tak toto je niečo na ten štýl, že zaplať dopredu peniaze na nejakú virtuálnu sumu, ktorú raz možno budeš mať, možno, mm-hmm. garantovať ti nevieme nič. A my z toho reálne zaplatíme celé to ansáble.
Aby sme neboli iba negatívni. Ono môže to mať psychologický faktor, že toho človeka prinúti to vydržať pri tej investícii celý ten investičný horizont a nešpekulovať. Zaplatil som už ten poplatok, no tak už tam vydržím. Mm-hmm. Toto povedané, ale keď tam, ja neviem, tam dávaš 100 mesačne, tak reálne pri 4%, keď máš 100-tisícový cieľový ten, tak reálne potrebuješ asi 3 roky, kým iba zaplatíš poplatok, až po 3 roku začneš reálne investovať. Čo je o mnoho dôležitejší, je tzv. Priebežný poplatok za správu. A to je o tom, že každý rok správcovia, či sú to obchodníci s cennými papiermi, čo mi spravujú moje portfólio, alebo sú to fondy podielové, účtujú nejaké percento z objemu majetku v správe, bez ohľadu na to, aká je výkonnosť. Je to od 1 až po 3%, závisí od typu, aký je to typ fondu, ktorý mi v podstate zoberú ako poplatok. To znamená, že každý rok sa mi o toto percento zníži výkonnosť. Čiže ak investujú do štandardného amerického indexu S&P 500, 500 najväčších amerických spoločností, ktorý za rok zarobí 10% a zoberú z toho 2%, tak reálne mám výnos iba 8%. Hej? Čiže a ono, každé percento, o ktoré mám výnos nižší, tak reálne počas 20 rokov, čiže počet rokov krát ten rozdiel percentuálny, o to nižšiu cieľovú sumu mám. Akože je to veľmi zhruba, no je tam zložené úročenie, ale akože principiálne takto si viem spočítať, že tie 2% ročne počas 20% mi urobia, že budem mať o 40% nižšiu cieľovú sumu na konci dňa, keby som nemal. Čiže veľmi dôležité je pozrieť na to, koľko účtujú za správu, to je o mnoho dôležitejšie ako ten vstupný poplatok, ktorý tiež nemôže byť premrštený. Toto povedané, tie vlastne nové fintechy, roboporadcovia, teraz sa dostaneme k tým výhodám, nevýhodám. Takto banky vo všeobecnosti sú veľké korporátne molochy, ktoré potrebujú platiť nejaký aparát, pobočky a tak ďalej, preto z pravidla ich poplatky bývajú vyššie. Ale zase majú nejakú históriu, nejakú reputáciu,
takú dôveryhodnosť,
ako napríklad Silicon Valley Bank, čo sme videli a tak ďalej. A ešte navyše, je to také pre ľudí, ktorí majú potrebu mať silného partnera, na ktorého sa môžu spoľahnúť. Banka emocionálne, psychologicky plní tú úlohu.
A vieš, čo je najväčšia sranda? Kebyže do tej banky príde 30% svojich kladateľov a chce tie peniaze reálne teraz na šupu vybrať a dať to možno do inej banky, tak tá banka tie peniaze nemala.
To sa týka vkladov, toto sú investície, to sú ináč dervozné veci.
Áno, ale rozumiem, že kam asi smeruješ.
Hej. Čo sa týka tých fintechov, ktoré vyrašili ako huby po daždi s rozvojom technológií, tí účtujú o mnoho nižšie poplatky. Čiže tam sa dostávame naozaj...
Fintech, vieš mi povedať nejaký názov firmy, alebo...
Na Slovensku pôsobia traja taký... Tomu sa hovorí, že ako roboporadcovia.
No, lebo toto je napríklad, akože roboporadca je pre mňa pomerne nová vec, ktorej sa nie úplne vyznám.
To je v podstate firma, ktorá nezamestnáva ľudí, fyzických poradcov, aby ti povedali, že to, čo máš investovať, má na to nejaký systém, ty sa online si to vieš všetko vyklikať, prevedú ťa nejakým dotazníkom, odporúčia ti nejakú investíciu a spravujú ti to. Mm-hmm. Majú to automatizované. Mm-hmm. Na Slovensku sú traja takíto roboporadcovia, ktorí fungujú. Jeden je Finax, čo je v podstate slovensky založený, druhý je Portu, oni sú Česi, a tretí sú Fondy. Takto Portu má za sebou Wood & Company, a Fondy má za sebou, myslím, že JNT. Oni sú menšie firmy, so mnoho menšou réžiou, a čo ich investície sú primárne do technológií, ktoré umožňujú spravovať investície klientov, a preto si môžu účtovať o mnoho nižšie poplatky. Zároveň oni nerobia aktívnu správu, čo nemajú portfólio manažéra, je to vyslovene pasívne investovanie do ETF, a tým pádom účtujú, je to okolo 1% za rok z objemu majetku alebo nižšie, a vstupný poplatok do 1% alebo nižšie.
Takže pomerne výhodnejšie z toho, čo sme si povedali, to môže byť pre mňa.
Výrazne výhodnejšie ako napríklad banka vo väčšine prípadov, aj keď banky už nastupujú ten trend, uvidíme, ako sa im podarí s poplatkami sa nejako zladiť. Tretia možnosť je, že či už to pasívne alebo aktívne investovanie robím ja sám ako investor. Tam je nevýhoda samozrejme tá, že ma to stojí čas, nejaké znalosti, peniaze.
A nemusíte dostať, akože v tej papučovej komunite nepotrebuješ podľa mňa ani veľa času, ani veľa znalostí. Peniaze sú relatívne, lebo čo je veľa? 100 000, 200 000, milión, čo je veľa peniazy?
Ja to neviem asi povedať. Normálne, že to neviem povedať. Že čo je
čo pre mňa. Čo je zaujímavé? Túto otázku som dal ako nie raz známym. Áno. Sme sa o nich bavili, lebo väčšinou je tak, že keby ja som mal veľa peňazí, tak by som...
Ale čo je to veľa?
Čo je to teba veľa peňazí? A ty keď povieš číslo, tak ty sama sa ukotvuješ v nejakej hranici, čo je pre teba veľa. Veľa peňazí pre väčšinu ľudí znamená, že to je cieľ, ktorý... No asi sa tam nikdy nedostanem, ale môžem sa o to snažiť. Keď povieš, že veľa peňazí je pre mňa 50 tisíc, tak v takom rámci potom aj žiješ. Tak si nastavuješ tie svoje mantinely.
Asi tak, že 300 tisíc je pre mňa, že už to už dobrý sú peniaze. Že to už je fajn.
Pre informáciu, ak chceš mať pasívny príjem z investícií, tak reálne potrebuješ asi 20 násobok ročného príjmu, čistého. Potrebuješ mať 20 až 25 násobok, potrebuješ mať majetok, to znamená zainvestovaný. Čiže keď chceš mať, ja neviem, 25 tisíc ročne, to je kúsok cez 2 tisíc mesačne, 25 tisíc ročne, tak reálne potrebuješ 500 tisíc a 500 až 600 tisíc potrebuješ mať nainvestovaný.
Čo bola pre teba najlepšia investícia?
Vieš čo, ja sa nad tým vôbec tak sa na to nepozerám, pretože ja patrím k tým ľuďom, ktorým povedia, že tuto pošlite na tento účet peniaze a doteraz tak ako sa mi celkom rozširujú obzory, že som si myslela, že mám, že Dan, ja investujem, dobre robím pre svoje financie a budúcnosť a tak, takže takto nevedela by som povedať, že čo je moja najlepšia
že
investícia.
Vlastne hej.
Vieš čo, investícia do vzťahov. Že to mám dobre, pocit, dobre, že z toho viem veľmi, veľmi dobre čerpať a potom bola aj investícia to, že som si dovolila ísť podnikať. Že to tak beriem, že to mi dáva veľmi, to ma veľmi oslobodilo, že nemusím rozmýšľať nad tým, že ako si zvýšiť svoj príjem a že som od niekoho závislá. Takže asi takto by som začala, že...
Súhlasím, ako najlepšia investícia podľa mňa je do svojho vlastného biznisu. Lebo prakticky z toho dôvodu, že tam reálne pretavuješ svoj čas a nejakú energiu na peniaze, čiže výnos môže byť prakticky nekonečný. My sa snažíme nájsť to najlepšie portfólio, najlepšiu investíciu, taká není, preto stačí dostatočne dobrá. A dostatočne dobrých je na internete kopec. Keď sa bavíme o tých pasívnych stratégiách, no tak pri najhoršom pozriem toho roboporadcu, pozriem, čo má v portfóliu a skopírujem to. Není problém, do čoho, lebo tých možností je veľa, stačí vybrať dostatočne dobre.
Je dokonalé, dostatočne dobre. Toto je inak dôležité pre perfekcionistov, že im treba povedať iba, že dostatočne dobre je OK.
No to je ako keď hľadám vzťah. Ja ako muž sa snažím nájsť dokonalú ženu. No môžem hľadať celý život a nenájdem. Ale keď nájdem dostatočne dobrú...
Dáme si pozor, čo povedáš teraz, lebo ťa bude počuť.
Stenšuje sa ten ľad.
Ako moja žena presne vie moje názory. A ako moja žena je najlepšia žena na svete. A ona
a teraz to zachránil.
Áno.
Teraz to zachránil.
Ten princíp je, že vždycky dokážeš nájsť ženu, ktorá má dlhšie vlasy, trošku štihlejší pás, krajší nos. Cieľom je prestať hľadať a ísť do toho vzťahu. To isté platí s investovaním. Čiže rozhodnúť sa, že toto je ono, je to pre mňa dostatočne dobre, nejdem hľadať niečo ešte lepšie, nejakú víziu niečoho lepšieho. A tých aj na internete, alebo aj u nás na stránke máme také stratégie. Ono je to potom o tej štatistike, že niečo má možno o niečo väčšiu pravdepodobnosť, že bude lepšie, ale to je to o pravdepodobnosti. Druhý je nejaká technická schopnosť investovať. Tie fintechy a proste brokery, ktorí teraz sú, okrem toho, že sú lacní, to znamená, tie poplatky, ktoré zaplatím, sú tak malé, že už nemusím dávať dokopy peniaze s niekým, aby som si to mohol dovoliť. Reálne sú to akože zlomky percenta za transakciu a viacej neplatí. Technicky je to na takej úrovni, ako keď obsluhujem internet banking. Čiže ktokoľvek dokáže poslať platbu cez internet banking, dokáže investovať po tej technickej stránke.
Rozumiem.
To je druhá bariéra odburaná. Tretia bariéra sú emócie.
Aj.
Je najdôležitejšia bariéra, to je podľa mňa veľká pridaná hodnota tých správcov, čo robia, ma odbremenia od emócií. Z môjho pohľadu emócie sú jediný racionálny dôvod, prečo ja by som sa mohol rozhodnúť investovať s niekým iným.
Warren Buffett je preto taký dobrý investor, lebo on v podstate celý život, som povedal, že sa vzdeláva na tých skúsenostiach, ktoré má, on v tom reálne svete žije. A aj keď teda v iných číslach, ale takto by to mali tí poslucháči, ktorí už nasadujú na nejakú tú vlnu toho investovania v akejkoľvek forme, tak mali by nad tým reálne takto začali rozmýšľať, ak naozaj chcú na tom dôchodku mať 500, 600, 700, 800 tisíc eur a chcú naozaj mať z toho, že relatívne pohode švajčiarsky dôchodok. Lebo spoliehať sa na to, čo fungovalo pred 10 rokmi, akože nemusí to už dneska platiť. A vidíme, že to neplatí. Že tie trendy sa menia a keď ten človek je doslova do písmena pasívny, tak buď mu môže uísť nejaký vlak, nejaká príležitosť, alebo potom môže byť na konci dňa sklamaný z toho svojho výberu, lebo tých možností, cez koho investovať, je tak strašne veľa aj na Slovensku, že podľa mňa človek si má problém vybrať. Už len koľko bank tu máme.
Aj tento Warren Buffett má presne svoju stratégiu, na základe ktorej ide a postupuje a vyberá presne podľa svojej stratégie. Štúdie, ktoré boli realizované, ja som o tom aj písal v nejakom príhovore v rámci newslettera, hovoria, že 90% toho výnosu je dané ad jedna výberom typov investícií, triede aktív, a za druhé zotrvaním pri zvolenej stratégii. Toto je. Čo je najhoršie je, že na základe aktuálneho vývoja meniť. Ono, dve veci ešte chcem povedať. Ja keď sa snažím si nastaviť portfólio, tak sa ho nesnažím nastaviť na konkrétnu situáciu na trhu. Ja sa ho snažím nastaviť, aby vydržalo, aby bolo dobré počas nasledujúcich 20-30 rokov. A tam budú rôzne cykly, ekonomické cykly, budú rôzne úrokové sadzby, rôzna miera inflácie, rôzne geopolitické situácie a tak ďalej. Mne to portfólio musí vydržať, to celé. Čiže musí byť dostatočne diverzifikované, alebo musí mať tie pravidlá, aby som vedel, že aha, som komfortný s tým, že ho držím, nech sa deje, čo sa deje. Samozrejme, ak dôjde k nejakým zásadným zmenám, tak je dobré mať, tak ako sa hovorí, palec na púze, že ja neviem, dôjde k zmene kapitalizmu na niečo iné a idem teraz, ostávam tvrdošine, to nie, ale tie bežné cykly, áno, že držím jednu stratégiu. Toto povedané, keď robím opak, a ľudia majú tendenciu sa snažiť, že no toto mi prerobilo a toto zarobilo, tak toto predám a idem do toho, čo mi zarobilo. A potom druhý rok zase. V efekte to, čo klesne, predajú a to, čo vstúplo, nakúpia. Čiže predávajú lacno, kupujú draho. To je pravý opak rozumného investovania. Čiže radšej ostať pri tej stratégii. Čiže to je.
Ja nadviažem na ten tvoj newsletter. Vo newsletter my píšeme každý mesiac mesačník náš. Normálne papučový mesačník a som chcel k tomu spraviť taký status aj na sociálnych sieťach a ja som to tak počítal, lebo od roku 2014 od januára sa tie mesačníky píšu. Najskôr teda bol pritom len Noro, ja som sa pridal v roku 2020. Dneska je jubileum, to ani neviem, či on vie, 111. mesačník išiel akože tento mesiac. Také pekné číslo, vieš? Ja mám rád také pekné číslo. Aj? Parkovacie státe, keď som si kupoval, na základe toho, že sa mi páčilo, že tam je 111. A potom som zistil, že to je strašne zlé, že úplne...
Že to ďaleko.
Zle sa mi tam parkuje, malo priestoru tam je, ale číslo sa mi páči na desce.
Chceš povedať, že ten posledný mesačník bol na figu?
Ne, ten posledný mesačník bol super, ten pôjde von.